Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dexepan de decembro 2024. Che ciu cristana familio acceptu cae crescigu en la normalezzo de la ciutaga vivo la ceston de Jesuo interne de si, por tiel plibonigi la mondon. Cun citiu desiro, Papo Francisco for salutis la fideluaroin de la generalai audienzoi dum la lasta rendezvous de 2024. Estis prescau 1.200.000 la personoi cui entute partoprenis en la pastistai instruoi de la mercredoi. La papo daurigis sian mediton pri la familio, redirante che citiu temo accompanos la venonta in monatoin gis la sinodo de octobro 2025. Cio crisnasca cripo tion instruas silente. La plei bela historio de la mondo comencigis la umaniero socie nevidebla, ce la misfama periferio de la granda imperio. Unu semainon antau crisnasco, Papo Francisco eniris en la domon de la familio de Nazareto, cae rigardis circa usi, por consideri tion, kion, pritiu malgranda nucleo, oni ofte preteratentas, cae ciu male havas exemplo donan necalculeblan valoron. La unua facto estas che por startigi la novan comenzon de la universala historio, Dio, rimarchigis la papo, electis nascigi en homa familio. La plei sancta cae plei bona historio comencigas margene de la historio de la potenzuloi, cae lau desplis aparta maniero. Jesuo, la messio ciu venis por savi la mondon, vivas en familio, en tiu periferio, dum tridec iaroi. Iu povus demandi, aldonis la papo. Ciul citiu Dio ciu venas por savi nin perdis tridec iaroin tie, en tiu misfama periferio. Li perdis tridec iaroin, cae li volis tion. La irado de Jesuo estis en tiu familio. La iradoi de Dio estas misterai, sed tio cio gravis tie estis la familio, cae tion estis tempo perdo. Ili estis grandai sanctuloi, Maria, la plei sancta sen macula virino, cae Josefo, la plei justa viro. Dum la iercentoi, arto, literaturo cae musico, clopodis imagi la exterordinaran normalezon de Nazareto. La evangelioi ne prescribis gin. Se ili tion farus, ni sentus grandan tenerezon, auscultante la raconton pri la adolescanta Jesuo, cae la panioi multon lernos e la zorgemoi de Maria, cae la pacioi multon e la vivo stilo de Josefo. Sed ancau sen la malgranda racconto pri la eventoi en la domo de Nazareto, diris la papo, alvenas instruo ciu neniam exmodigas. Ciu cristana familio, ciel faris Maria cae Josefo, povas antaucio accepti Jesuon, ausculti lin, paroli cun li, gardi cae protecti lin, cresci cun li, cae tiel plibonigi la mondon. Ni lasu locon en nia coro cae en nia itagoi alla Signoro. Tiel faris ancau Maria cae Josefo, cae tione estis facile. Tiom da malfacilagioi ili devis elteni. Gine estis falsa familio, gine estis malreala familio. La familio de Nazareto, nin devigas remalcovri la vocigion cae mission de la familio, de ciu familio. Tiu long daura periodo de Jesuo en Nazareto, daurigis la papo, montras ancau la belezon ciun povas havi la rilatoi inter patrinoi, patroi cae filoi. Sam ciel ocasis dum tiui tridec iaroi, concludis Papo Francisco, tiel povas ocasi ancau por ni, normaligi la amon, ne malamon. Igi comuna la reciprocan helpon, ne la indiferentezon cae malamichezon. Dum la generala audienzo la papo esprimis ancau sian consternon pro la Hamas murdo en lerneio de Pakistano, quie mortis pli ol 130 geiunuloi, cae pro la terrorismai atenzoi en Iemeno, quie perdis la vivon mult nombrai gecnaboi, cae en Australio. Ien liai vortoi. Mi desiras nun pregi por la victimoi de la malhomai terrorismai faroi plenumitai dum la pasintai tagoi en Australio, Pakistano, cae Iemeno. Meno, che la Signoro acceptu en sian pazon la mortintoin, che li consolu la familianoin, cae convertu la coroin de la perfortuloi, ciui ne haltas, ecce ne fronte al infanoi. Hodiaŭ la deksepan de decembro Papo Francisco farigis sepdekok jara. Multaj la bondeziroj kiuj atingis lin el la tuta mondo. Placo Sankta Petro dum la hodiaŭa ĝenerala audienco travivis matenon de festo ĉirkaŭ Francisco pro lia naskiĝo da Treveno. Antaŭ la audienco la papo blovis sur la candeletojn de torto proponita li de grupo de pastroj. Fine de la ĝenerala audienco fronte al Placo Sankta Petro 2500 dancistoi de Argentina tango dancis honore alla papo. La notoi de la fama cae corprema Argentina musico, quiu accompanas la tangon, volis bondesiri felician nascige da Trevenon alla papo. Che nun alia informoi pri Papo Francisco. Lau antauvidite li nomumis novain membroin della commissiono por la defendo della neplencresculoi. Ili estis electitai el diversai mondopartoi por havi vastan representantezon el diversai situazioi cae culturoi. La venonta plena consido della commissiono ocasos della sesa gis la oca de februaro en Vaticano. Dio savas pentintan coron, dum quiu ne fidas ieli, tiu altiras sur sin la condamnon. Tion redeclaris Papo Francisco dum sia predico ocase della hieraua matena meso en la capelo de Domo Sancta Marta. Humilezzo savas la homon fronte la oculoi de Dio. La arrogantezzo perdigas la homon. La schlosilo estas en la coro. Tio de la humilulo estas malfermita, capablas penti, capablas accepti correcton, cae fidas ie Dio. Tio de la arrogantulo estas tute mala, fermita, ne conas honton, ne auscultas la vocion de Dio. Lasta tuitera messaggio della papo. Kiel gravas scipovi ausculti. La dialogo inter geedzoi estas essenza, porque familio povu esti serena. Cai nun aliei informoi. Estis presentita in la Vaticana Gazetara Salono la fina rapporto pri la apostola visito alla Institutoi por consecrita vivo della religiulinoi en Usono. Messaggio de espero por la iaro dedicita alla consecrita vivo, jus comenziginta. Tiel oni definis tiun finan rapporton pri la apostola visito alla Usonai religiulinoi. Gi estas frutto de laboro daurinta tri iaroin, cai ciu concernis 341 por virina in religia in instituto in. La rapporto antaucio agnoscas che la usonai religiulinoi, hodiau presca u quindec mil, estas forto de bono en la lando, presentante quelca in problemoin, chiel la malcrescon de la vocigioi, la texto evidentigas pli la defioin ol la contrastoi. La documento petas alla religiulinoi, a parte al tiui chiui travivis la apostolan visiton cun zorgado, che oni plifortigu la cun laboron inter episcopoi cae religiuloi. Strasburgo, Europa intervenis pri la Palestina problemo. Ei tion gifaris per la decido della Justitia Cortumo de Europa Unio, quiu petis forigi Hamas e la listo della terrorisma e organizajoi. Cai poste ocasis historia vocedono della Parlamento della Europa Unio pri la agnosco de Palestino. Israelo commentis per malmolai vortoi la Europa in decidoin. Cai Netanyahu declaris, hodia uni vidis renversiga in exemplo in pri la Europa hipocritezzo. Shainas che tromultai personoi en Europo, en la sama tero chie 6 milionoi da ebreoi estis massacritai, lernis nenion. La Europa Parlamento, per granda pleimulto, aprobis resolution subscribitan de presca uciui gruppoi. Principe, gi subtenas la agnoscon della Stato de Palestino sur base della limoi de 1967. Gi apogas la solvon de du statoi, cun Jerusalemo cefurbo, ca instigas la daurigon della pazzo colloquoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.